Tere tulemast taas kuulama piibliõppe kursust. Oleme jõudnud esimese Moosese raamatu 21. peatükki. Täna räägib pastor Aare Kimmel Abrahamile tõotatud poja Iisaki sünnist. Aga Abrahamil oli veel teinegi poeg Iismael. Saame teada, mil viisil Jumal tema eest hoolitses. Iisakit ja Iismaeli kasutab uus testament vaimuliku elu võrdkujudena, kuidas täpsemalt kuuleme saates. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Esimese Moosese raamatu 21. peatükk räägib meile Jumala tõotuste täitumisest. Eelmises peatükis nägime patuga vahele jäämist, selle siirast tunnistamist ja hülgamist. See on avanud tee Jumala õnnistustele Abrahami ja Saara elus. Loen esimese Moosese raamatu 21. peatükist 2 salmi. Ja Issand hoolitses Saara eest nõnda nagu ta oli lubanud. Issand toimis Saaraga nõnda nagu ta oli öelnud. Saara jäi lapseootele ja tõi Abrahamile poja ilmale ta vanas eas, määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Paneme tähele, et Iisaki ja Jeesuse sündimisel on mõndagi sarnast. Mõlemad sündisid just siis, kui nad sündima piditki. Jeesuse tuleku kohta siia maailma ütleb uus testament, et see toimus siis, kui aeg täis sai. Kirjas Galaatlastele 4:4 ütleb Paulus, aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla. Loen edasi esimese Moosese raamatu 21. peatükist salmid 3-7. Ja Abraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks. Ja Abraham lõikas ümber oma poja Iisaki, kui see 8-päevane oli, nõnda nagu Jumal teda oli käskinud. Ja Abraham oli 100 aastat vana, kui ta poeg Iisak temale sündis. Aga Saara ütles, Jumal pani mind naerma. Iga üks, kes sellest kuuleb, naerab mind. Ja ta ütles, kes oleks võinud Abrahamile kuulutada, et Saara imetab veel lapsi. Ometi tõin ma temale poja ilmale ta vanas eas. Ime oli nii Jeesuse sündimine kui ka Iisaki sündimine. Iisaki sündimine polnud loodusseaduste kohaselt enam võimalik. Inimene, kelle üsk on surnud, ei ole loodusseaduste kohaselt võimeline sünnitama, nii nagu ka neitsi ei ole ilma meheta võimeline sünnitama. Mõlema sündimise puhul oli tarvis Jumala imet. Kirjas roomlastele 4:19 kirjutab apostel Paulus Iisaki imelise sündimisega seoses Abrahami kohta nõnda. Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud ligi 100-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Jumal tõi surmast välja elu ja see on ime. Ja see ime on omamoodi eeskujuks hiljem toimunud veelgi suuremale Jeesuse sündimise imele. Jumal näitab korduvalt, et võimatud asjad on tema jaoks võimalikud. Ka Saaral ja Abrahamil jäi üle ainult imetleda Jumala imet. Pikkade aastate jooksul olid nad teinud kõik, mis olenes neist endist ja see polnud andnud mingeid tulemusi. Selleks ajaks oli neil kadunud igasugune lootus oma enda võimalustele. Järel olid veel ainult Jumala tõotused ja samuti Jumala võimalused. Seetõttu on Abrahami usk heaks eeskujuks kristlikule usule. Kus inimestel on kõik võimalused lõppenud, seal hakkab Jumal tõeliselt tegutsema. Võib-olla selleks, et inimene hiljem ei ütleks, aga ma tegin seda ju tegelikult ise, ma olin ise tubli, kes teab, kas Jumal siin tegelikult üldse mingit rolli mängiski. Nõukogude ajal öeldi, vana aja inimesed ei tundnud loodusseadusi ja seletasid neile mõistetamatuid asju Jumala imedega. Loomulikult on see seletus puudulik. Näiteks Abrahami ja Saara puhul polnud sellega midagi peale hakata, samuti Jeesuse sündimise puhul. Seletagu kõrval olijad asju kuidas tahes, uskugu või ärgu uskugu, asjaosalised ise teavad täpselt. Mina seda küll ei teinud, see sai olla ainult Jumal. Niisuguseid näiteid on iga tõelise kristlase elus. Sellepärast võibki ta olla kindlalt Jumalas veendunud. Pikk ootusaeg põhjustas muidugi ka selle, et sündinud laps oli vanapaarile eriliselt armas. Ta polnud mingi tavaline laps, vaid tõotuse laps. Pole kahtlust, et Saara ja Abraham armastasid teda ning kandsid tema eest väga hästi hoolt. Nimi Iisak tähendab, ta naerab. Saara imetas oma last ja nad rõõmustasid kõik üheskoos. Loen 8. salmi. Laps kasvas ja võõrutati ja Abraham tegi suure peo Iisaki võõrutamispäeval. Meie kultuuris selliseid asju pidudega ei tähistata. Vanasti imetati last kaua, isegi aastaid. Kohati tehakse seda näiteks Aafrikas veel praegugi. Seega, kui laps võõrutati, oli tema elus juba üks oluline periood läbitud ja algas uus. Seda tähistatigi peoga. Tollajal toimus see, kui laps oli umbes 3-aastane. Piim on Uues Testamendis ka vaimuliku kasvamise sümbol. Näiteks Peetrus kirjutab oma esimeses kirjas teise peatüki teises salmis nõnda. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Kui inimene on vaimulikult sündinud, siis neelab ta ahnelt Jumala sõna, nagu vastsündinud laps emarinda. Ja see on normaalne, ainult nõnda saab ta kasvada. Lapsed, kes ei söö, surevad nälga ja seda ka vaimulikult. Noortel kristlastel on suur ind uurida piiblit ja käia vaimulikel koosolekutel. Nii imeline on uus elu koos Jumalaga. Inimesed on tulnud Issanda juurde ja saanud kogeda, et Issand on helde, nagu ütleb ka Peetrus oma kirjas seal samas. Nüüd polegi muud muret, kui süüa ja kasvada. Hiljem muutub kasvamine teistsuguseks, nagu ka füüsilise kasvamise puhul. Kõik ei ole enam nii uudne ja põnev. Piibel, Jumal ja usk on saanud juba tuttavamaks. Väike laps on avastanud maailmast juba üsna palju. Isa ja ema, toa ja mänguasjad, mööbli ja nii edasi. Nüüd järgneb kogemuste omandamise aeg, näiteks mida tohib ja mida mitte. Ka vaimulikus elus ei jätku kasvamine kogu aeg samamoodi, vaid selles toimuvad teatud muutused. Toimub sõnasse süvenemine ja juurdumine. Kahjuks ei jõua selleni kõik need, kes on vaimulikult sündinud. Loen kirjast heebrealastele 5. peatükist salmid 12-14. Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmaseid algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Iga üks, kes toitub piimast, on veel vilumatu õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps. Tahketoit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. On põhjust rõõmustada, kui laps kasvab, nii et võib ta emarinnast võõrutada ja hakata talle andma tugevamat toitu. See oli põhjus pidutseda. Edasi aga toimub meie jaoks midagi võõrastavat. Eluaeg lastetu Saara oli lõpuks saanud lapse, aga majas oli ka orjatar Haagar oma lapsega. See on suurepärane olukord uute pingete tekkimiseks, eriti kui meeles pidada, et Haagar oli Iismaeli oodates uhkeks läinud. Siis oli Haagar põgenenud kõrbe, aga Jumal käskis tal koju tagasi minna. Nüüd kordub vana lugu, aga see kord on üks erinevus. Ka Jumal tahab, et Haagar aetaks minema. Kas Jumal on ebaõiglane? Loen salmid 9 ja 10. Kui Saara nägi mängimas egiptlanna Haagari poega, kelle see Abrahamile oli ilmale toonud, siis ta ütles Abrahamile, kihuta minema see teenija ja tema poeg, sest selle teenija poeg ei või pärida koos minu poja Iisakiga. Iisaki sündimine tõi Saara ja Abrahami kodusse lisaks rõõmule ka probleeme. Siin kohal tuleb kõigepealt öelda, et eestikeelne väljend Saara nägi Haagari poega mängimas on eksitav. Viimases soomekeelses piiblitõlkes on siin kohal sõna irvitas, aga algkeelne sõna tähendab tegelikult isegi mitte irvitamist, vaid pahatahtliku kiusamist. Iismaeli iseloom hakkas välja lööma ja teismelised lapsed on oma väljendites ja tegudes sageli väga siirad. Mida ta mõtleb, seda ta ka ütleb. Seda teades on Saara otsust hoopis kergem mõista. Neid kahte poissi kasutab Uus Testament ka vaimuliku elu võrdkujudena. Iismael on loomulikult sündinud ja tema sümboliseerib seda loomulikku ehk vana inimest, mis elab ka igas kristlases nii kaua kui ta elab maa peal. See loomus ei alistu kunagi Jumala tahtele ega võigi alistuda, nagu ütleb apostel Paulus, vaid sõdib selle vastu lõpuni. Aga kui inimene sünnib uuesti, ülevalt, Jumala lapseks, siis sünnib temas ka nii nimetatud uus inimene, ta saab uue loomuse osaliseks, milleni jõudmine ei ole kunagi inimliku tahte ega töö tulemus, vaid see on sündinud Jumalast ja ainult Jumalast, see juures imelisel ja inimlikule mõistusele seletamatul viisil. See uus inimene tunneb Jumalat ja igatseb teha tema tahet. Need kaks loomust on igas kristlases ja nad on oma vahel lepitamatus vaenus. See juures selgub, et vana loomus on üllatavalt tugev. Kirjas roomlastele 7. peatüki 19. salmis ütleb apostel Paulus, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Seda peavad tunnistama kõik ausad kristlased, keda Jumal on saanud juhtida nende enda tundmises sügavamale. Ja see vana loomus on niivõrd Jumala vastane, et mingit kokkulepet sellega pole võimalikud. Iismael tuleb minema kihutada, see on ainuke lahendus. Aga see lahendus ei ole meile esialgu meelepärane. Loen 11. salmi. See kõne oli aga Abrahami silmista poja kohta väga paha. Abrahami jaoks olid Saara sõnad rasked. Iisak oli alles väike ja elanud seni põhiliselt emaga. Iismael aga oli juba noor mees ja temaga oli Abrahamil tekkinud juba oma suhe. Ka Iismael oli ju Abrahami laps, pealegi esimene, mis sest, et mitte tõotatud. Samas oleks Abraham tahtnud arvestada ka Saaraga. Nii olid tal üpris vastuolulised tunded. Ka kristlasel on võimatu ühtviisi hästi läbi saada oma mõlema loomusega. Ei ole võimalik teha mõlema tahtmist. Vanaga ei aita muud teha, kui see tuleb kodunt välja kihutada või Uue Testamendi keeles risti lüüa. Paraku ei õnnestu kristlasel oma vanast loomusest vabaneda ühekordse minema kihutamisega. Iga päev ja iga hetk on vaja mõelda, kumma soovidega ma nüüd arvestan. Ja kui juhtub nii, nagu meie elus sageli, et püüame arvestada kord ühe, kord teise soovidega, siis elame pidevalt vastuolulist elu. Kui tahame meeldida nii maailmale kui ka Jumalale, siis lonkame mõlemat jalga. Ja sellises olukorras läheme kergesti kaasa paljude asjadega, mis on maailmas küll aktsepteeritud, aga mis hävitavad meie vaimuliku elu ja osaduse Jumalaga. Tegelikust elamisest Jumala lapsena ei tule sel juhul midagi. Vanadel kreeklastel oli kombeks korraldada võistlusi, kus üks ratsutaja ratsutas korraga kahel hobusel, teine jalg teise seljas. See oli võimalik seni, kuni hobused jooksid kõrvuti ja samas suunas. Kui aga hobused läksid erinevates suundades, pidi ratsanik valima kas ühe või teise. Paulus teadis, kumb hobune tuleb valida. Kirjas roomlastele 6. peatüki 13. salmis ütleb ta, ärge ka loovutage oma ihu liikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks ja oma ihu liikmed õiguse relviks Jumalale. Tuleb aga arvestada, et lihtsalt käsukorras, isegi mitte Jumala käsukorras, ei ole võimalik ellu viia nii suurt muutust. Seda suudab teostada usklikus ainult Jumala vaim. Aga ta teostab selle muudatuse ainult juhul, kui me seda tõesti igatseme ja ka võimaldame. See tähendab, kui otsustame, et oleme nõus vana minema kihutamisega. Ja nüüd kuuleme, mis arvamusel on Jumal selles küsimuses. Loen esimese Moosese raamatu 21. peatükist salmi 12. Aga Jumal ütles Abrahamile, ärgu olgu see su silmis paha, ei poisi ega su teenija kohta. Kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuulada sõna, sest Iisakist loetakse sinu sugu. Teiste sõnadega ütles Jumal Abrahamile, et seekord on tal tark kuulata oma naist, sest naine on mõistnud asja olemust õigesti. Ka tänapäeval mõistavad naised usu asju sageli paremini kui mehed kirikuski on neid meestest tunduvalt rohkem. Teiseks ütles Jumal Abrahamile, et tema tulevik on Iisakis ja mitte Iismaelis. Uues loomuses ja mitte katsetes vanaga hästi läbi saada ja seda koguni arendada. Siin on väga sügavad vaimulikud tõed, mille õppimisele meil kulub palju aega. Just seda silmas pidades ütleb ka Paulus kirjas galaatlastele 4. Peatüki lõpus. Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuse lapsed. Kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu kiusas taga vaimu järgi sündinut, nõnda ka nüüd. Kuid mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vabanaise pojaga. Nii siis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vabanaise lapsed. Jumal oli kutsunud Abrahami Kaldea Uurist ja andnud talle oma tõotused. Üks vahe arvas Abraham, et ta peab need tõotused ise ellu viima ja sai Ismaeli. Jumal aga ütleb, ei, see pole see. Minul on teised plaanid. Mis siis Ismaelil viga on, võiksime küsida. Ta on ju samasugune laps nagu kõik teised, kas sa teda ei võiks õnnistada ja kasutada? Nii võime küsida ka algajate kristlastena. Ma teen ju oma parima, kas siis Jumal seda tõesti ei või õnnistada? Ja Jumal vastab, ei, minul on teised ja suuremad plaanid. Ma ei saa sellisel viisil õnnistada seda, mis tuleneb inimese oma võimetest. Minu päris õnnistus kuulub ainult sellele, mida ma ise olen teinud. See kuulub Iisakile, tõotuse lapsele. Siiski ei tõmmata ka Iismaelile täielikult risti peale. Oma väärtus on ka inimlikult sündinud headel kavatsustel ja tegudel. Loen edasi 21. peatüki 13. salmi. Aga ka teenija poja teen ma rahvaks, sest ta on ju sinu järeltulija. Iismael pole küll see, keda Jumal on tõotanud, aga ometi hoolitseb Jumal ka tema eest. See pidi Abrahami südant kergendama. Ta võis ka Iismaeli saatuse usaldada Jumala kätesse. Nii võime ka meie teha nende oma tegudega, mida me teeme usklikudena omal algatusel. Teeme need nii hästi kui oskame ja usaldame nad siis Jumalale, et Jumal otsustaks nende saatuse ja väärtuse üle õiglaselt. Nii on meil julgem elada ka siis, kui me täpselt ei tea, kas iga meie samm ja otsus, mis me argielus langetame ja teeme, on täpses kooskõlas Jumala tahtega või ehk mitte. Las Jumal ise otsustab, mida ta meie elus kõige paremini saab õnnistada. Niisugune otsus langetatud võime edasi tegutseda. Loen edasi 21. peatükist salmid 14-21. Ja Abraham tõusis hommikul vara, võttis leiva ja veelähkri ning andis Haagarile, pannes need temale selga, samuti lapse ja saatis ta minema. Ja tema läks ning eksles Beeraseba kõrbes. Kui vesi lähkrist lõppes, siis ta jättis lapse ühe põõsa alla ja läks ning istus temaga kohastiku ammulaske kauguses, sest ta ütles, ma ei või näha lapse surma. Nõnda ta istus temaga kohastiku, tõstis häält ja nuttis. Aga Jumal kuulis poisi häält ja Jumala ingel hüüdis taevast Haagarit ning ütles temale, mis sul viga on, Haagar? Ära karda, sest Jumal on kuulnud poisi häält seal, kus ta on. Tõuse, tõsta poiss üles ja võta ta käekõrvale, sest ma tahan temast teha suure rahva. Ja Jumal tegi ta silmad lahti, nõnda et ta nägi ühte veekaevu. Ta läks ning täitis lähkri veega ja andis poisile juua. Ja Jumal oli poisiga, ta kasvas ja elas kõrbes ja temast sai ammukütt. Ta elas Paarani kõrbes ja ta ema võttis temale Egiptuse maalt naise. Jälle oli Haagar kõrbes ja seekord mitte omast tahtest. Ta ei teadnud, kuhu minna, ta lihtsalt eksles siia sinna. Ta oli koduta ja eesmärgita. Olukord näis täiesti lootusetu. Aga Jumal ei tahtnud poisi surma. Haagar sai teist korda oma elus ilmutuse taevast ja see päästis nad. Kui inimene on masendunud, siis ei suuda ta näha tavaliselt ka neid võimalusi, mis tegelikult on kättesaadaval. Jumala abi Haagarile ei seisnud seekord mõne ime tegemises, vaid selles, et ta avas tema silmad nägema uusi võimalusi. Nii teeb Jumal sageli ka tänapäeval. Allikas oli tegelikult lähedal ja elu kõrbes oli siiski võimalik. Tuli lihtsalt need võimalused leida ja neid kasutada. Jumala sõna võrreldakse piiblis ka elava veega. Nii nagu vesi tähendab elu kõrbes rändavale inimesele, nii tähendab ka piibli sõna elu keset seda maailma. Sageli võime otsida päästet valedest kohtadest ja sattuda meeleheitesse nägemata allikat, mis on meile üsna lähedal. Võibolla on piibel seisnud kasutult raamaturiiulis sellest saati, kui keegi selle kinkis. Või ehk oled seda küll lugenud, aga mitte piisava huviga selleks, et leida sealt elavat vett, Jumala elu. Kui sul on piibel, siis oled juba pääste läheduses. Ja kui oled sealt leidnud Jeesuse, siis oled sealt leidnud juba pääste ja elu. Jumal tahab avada sinugi silmad nägema seda päästet, mille ta on sinu jaoks valmistanud. Pole tarvis surra allika läheduses nagu Haagar. Jumal kuulis poisi nuttu, ütles meile kirjasõna. Ta kuuleb ka meie nuttu ja appihüüdu, kui oleme meeleheitel. Meeleheitlikus olukorras on kindlasti õige paluda. Jumal, kui on olemas mingi väljapääs, siis palun näita seda mulle. Seejärel võib võtta kätte piibli, et seda väljapääsu otsida. Jumal pidas oma tõotusi ka Iismaeli suhtes. Iismael jäi ellu ja sai aja jooksul suureks rahvaks. Aga tänapäevani on Iismaeli ja Iisaki järeltulijad oma vahel sõjajalal. Rohkem piibel siin kohal Iismaeli soost ei räägi. Ka edaspidi kohtume Iismaeliitidega piiblis ainult juhuslikult. Piibel jätkab Abrahamiga. Pärast Soodoma ja Gomorra hävitamist oli Abraham kolinud Gerarisse, kelle kuninga Abimeleki naiseks Saara vahepeal sai. Kui asjad olid klaaritud, võis Abraham jääda elama Abimeleki territooriumile, aga nii rikka ja mõjuvõimsa isiku ligiolu tegi Abimelekile ka mõnevõrra muret. Mäletame, et varem oli Abraham võimeline koguma kokku 318 meest ja korraldama nendega eduka sõjaretke. Nüüd oli tal mehi kahtlemata veelgi rohkem. Me võime Abimeleki muret mõista. Loen edasi 21. peatükist salmid 22 ja 23. Sel ajal rääkisid Abimelek ja tema väepealik Piikol Abrahamiga, öeldes, Jumal on sinuga kõiges, mis sa teed. Ja nüüd vannu mulle siin Jumala juures, et sa ei peta mind ega mu lapsi ja lapselapsi. Hea teo pärast, mis ma sulle tegin, tee seda mulle ja maale, kus sa võõrana elad. Abimelek tahtis kindlustada, et Abraham ei astuks kunagi tema vastu sõtta. Ja ka Abrahamil polnud selle ettepaneku vastu midagi. Loen salmid 24-34. Ja Abraham ütles, ma vannun. Abraham aga noomis Abimelekit veekaevu pärast, mille Abimeleki sulased väevõimuga olid ära võtnud. Kuid Abimelek vastas, mina ei tea, kes seda tegi. Sina pole mulle sellest teatanud ja mina ise pole ka midagi kuulnud enne kui täna. Siis Abraham võttis lambaid, kitsi ja veiseid ja andis Abimelekile ja nad mõlemad sõlmisid lepingu. Kui Abraham pani 7 lamba talle eraldi, küsis Abimelek Abrahamilt, milleks on siin need 7 talle, keda sa oled eraldi pannud? Ja tema vastas, sa pead need 7 talle minu käest võtma tõendina minu poolt, et mina olen kaevanud selle kaevu. Seepärast hüütakse seda paika Beersebaks, sest nad mõlemad andsid seal vande. Nõnda sõlmisid nad Beersebas lepingu. Siis Abimelek ja tema väepealik Piikol tõusid ja läksid tagasi vilistete maale. Abraham aga istutas Beersebasse ühe tamariskipuu ja hüüdis seal appi Issanda igavese Jumala nime. Ja Abraham elas võõrana vilistite maal kaua aega. Nii lahendasid Abraham ja Abimelek tüli, mis oli sündimas. Kaevud on nendel aladel väga tähtsad, need võimaldavad elu ja tähendavad jõukust. Ilma veeta pole võimalik lambaid kasvatada ja kelle käes on kaev, see juhib seal kandis ka majandust. Nimi Beerseba tähendab 7. kaev või vandekaev. Nii sai nime Beerseba linn, kus praegugi käib vilgas elu. Seal ümbruses elavad beduiinid oma telkides. Nagu ikka jätkas Abraham ka seal elava Jumala teenimist. Aga Jumalal oli talle midagi veel varuks, suurem katsumus kui kõik need, mida ta elus seni oli kohanud. Seda aga vaatleme järgmisel korral.
Sinu suuri.